ukas tilbud hos Spar. Denne uka har vi tilbud på en kilo frosne sommerkoteletter fra Gilde. Før 129, nå kun 99 kroner. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokoladeplater, varer og kjeks fra Freia. Velg dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
At du kan, at det kan være
grave, liksom.
Ja, liksom det ligger litt i lufta.
Ja, og den ikke helt heldig alltid. Så nei. Alltid burde man bare si sånn.
Det tror ikke jeg har fått oppleve enda.
Ja, nei, ja, men du irriterer meg ikke noe særlig, for vi litt for like. Så velkommen tilbake til en ny episode. Karianne ikke tilbake. Hun har fortsatt på mamma-perm, rett og slett. Men jeg har fått med en meget bra stedfortreder, min gode venn Amalie Snøløs. The beautiful and intellect.
Ikke sant? Det deilig. Jeg føler jeg har store sko jeg skal fylle her, altså.
Ja.
Jeg sitter liksom i Karianne sin stol, jeg merker det.
Ja, du sitter ja, på hennes plass, altså.
Jeg gjør det.
Så nå må du liksom snappe litt. Ja. Og komme med litt sånn gøye kommentarer.
Ja, men det skal jeg klare i hennes fravær.
Ja. Det var veldig hyggelig at du kunne komme. Vi er jo ganske mye sammen.
Mm.
Sånn, i hvert fall den siste tiden så har vi tilbrakt mye tid sammen. Både det folk kanskje ser på sosiale medier, men også ikke. Vi er sånne som henger, men ikke lenger ut også. Og det merker jeg at det er så utrolig deilig å ha fått et sånt vennskap hvor vi ikke trenger å liksom poste hele tiden.
Det er veldig deilig. Og jeg tror selvfølgelig vi kan jo legge ut at vi er sammen, men det er jo også en verdi i det at man ikke må ta opp telefonen og filme. For det føles jo, det føles kanskje enda mer personlig, det vennskapet, enn bare en, det man kan kalle en sånn kollegarelasjon. For det som også skjer er jo at når man jobber i samme bransje, så er det jo lett at man gjør ting sammen fordi man er kollegaer og liker hverandre godt i den forstand.
Mm.
Men det er jo ikke alle man jobber i samme bransje som man blir god venn og kanskje til og med beste venn med. Mm. Men jeg synes at det har vært veldig gøy for vår del etter at vi liksom dro til New York sammen, så har jo vi faktisk blitt skikkelig gode venner. Mm. Og det er veldig hyggelig.
Jeg synes det er skikkelig kult, og hvordan det på en måte ikke var en tilfeldighet. Men vi har jo visst om hverandre i ganske mange år. Og så møttes sikkert på liksom event og litt andre ting som for mange, mange år siden. Og så tok du et lite steg tilbake, jobbet med litt andre ting. Og så kom du litt sånn tilbake, møtte deg på et par eventer. Og så var jo jeg og Karianne, vi hadde så lyst til å dra til New York. Og vi kjente jo til Tonje, eller jeg kjente jo ganske godt da, fordi vi har jobbet en del sammen og reist sammen. Og så sier jo Karianne sånn, ja, men vi har møtt Amalie på et par eventer, og hun er jo en skikkelig kul jente, og hun kjenner jo Tonje også, så kan ikke det være litt gøy? Så vi bare var sånn, ja, men Vi gjør det bare, og jeg må tenk hvis vi ikke hadde spurt deg om å bli med på den turen.
Det
hadde jeg ikke hatt dette vennskapet som jeg sitter med i dag. Det er helt merkelig å tenke på.
Det var jo så gøy, og så var det var jo liksom litt tilfeldig, men da er jo også utgangspunktet at man tenker og vet at alle er veldig hyggelige, og at man tror at det skal gå fint. Og så ble jo turen en opplevelse for livet, og både off camera og på kamera var jo bare, det var helt fantastisk på alle nivåfølgere. Det som kanskje er annerledes kontra når man har reist med veninner på tur tidligere, er jo at vi faktisk står opp klokka 5 fordi vi skal ut og ta bilder på Brooklyn Bridge.
Det er så sant.
Det er så Instagram basic bitch som ja. Får det. Det er jo det. Men de bildene der ble jo bare så fine, og bare historien bak det brobesøket er jo ganske sykt, med tanke på at Tonje Frikstad da, står der i miniskjørt og er jo
fryser ihjel
og har selvbrunning fra herfra til himmelen og bare er sånn så tan og så kald, og så har hun kyssesyka i tillegg, at ikke hun endte opp med å bli innlagt på akutten.
Ja,
det er jo et mirakel.
Men det er flaksen til Tonje, fordi hun har som regel jækla bra flaks.
Hun har gullhår, vet du.
Ja, det er nettopp hun det hun har. Åh, nei, vi må definitivt på flere sånne turer. Og det er noe med det å, altså jeg har jo barndomsvenner som jeg elsker, men samtidig så kunne jeg kanskje ikke dratt på en sånn tur med dem. Og det er ikke det at det ikke hadde vært gøy, men det er bare det der behovet mitt. Det er ikke det at jeg nødvendigvis må legge ut hele tiden, men det er det jeg synes er gøy. Det er noe av det liksom, det er jo noen grunn til at vi jobber med det vi gjør også.
Mm.
Vi synes det er gøy å lage innhold, ta bilder. Altså det å få tatt de bra bildene på den turen, det er et høydepunkt i seg selv.
Det var et høydepunkt, og så tror jeg det som var veldig interessant når man da er 4 jenter som har, alle har masse følgere, alle har sine kanaler, sine folk og sin måte å gjøre ting på. det jo litt komisk også, når vi sier liksom, ja, nå skal vi legge vekk telefonen. Nå det nok. Første folk gjør ta opp telefonen. Sjekk lys. Sjekk om man skal ta bildet.
Mm.
Så det jo gøy, men det noe med, jeg føler vi hadde litt å gå på å kunne klare å legge vekk telefonen litt også. Men det blir jo kanskje litt det at man føler seg såpass fri.
Mm.
For veldig ofte når jeg har reist med veninner før, altså, og venner som ikke jobber med sosiale medier, så det nesten den der at man har ikke lyst til å spørre, og det synes jeg litt på sin plass også, at man ikke skal bare sitte og spørre folk om å ta bilder av det hele tiden, gå rundt og snakke til et kamera når man i en dyp samtale med en veninne på, i Spania, på en måte.
Mm.
Men det jo også noe med den der at for min del blir jeg veldig norsk da, når jeg sammen med veninnen min som ikke jobber med sosiale medier, at man faktisk da ikke tør å spørre.
Ja.
Og kanskje i noen tilfeller så hadde det kanskje vært fint og lurt, og så hadde de mest sannsynlig sagt ja. Men det bare får meg liksom ikke til å gjøre det.
Ja.
Og konsekvensen når vi da drar på tur sammen, jo at det blir sånn, kan du ta bilder av meg her? Kan du ta bilder av meg her? Kan du ta bilder av meg nå? Så det sånn, du har 2000 bilder av den posisjonen her, men jeg kan ta et til.
Ja, det faktisk, det så sant. Man føler bare, men det noe med det at man går rundt, og så ser man bare et fint sted etter det andre. Men jeg tror som du nevnte at kanskje spesielt i vennskap som har kommet ut av denne bransjen, da, at man blir kjent gjennom den, desto viktigere det å kunne legge den vekk.
Mm.
For hvis ikke så sitter man kanskje der alltid med den bitte lille sånn, følelsen i magen at sånn, det ekte? Hvis det mening.
Mm.
At man kan nesten, ja, jeg tror det desto viktigere å legge den vekk, ta de gode samtalene og ikke bare tenke på å poste, fordi jeg vet jo at, jeg ser det jo på tallene mine, at med en gang jeg henger med liksom deg og Tonje og Karianne og andre, folk synes det veldig gøy å se på. Samtidig så det så viktig å ikke bare tenke det hele tiden. At det det som kan, sier da, kan bli ikke nødvendigvis toksik, men at alt skal handle om jobb, ikke sant? Mm. At det så viktig at vi klarer å ta det et steg videre også.
Det en veldig god refleksjon. Jeg tenker også at det jo noe vi må huske på at det jo lett å bli veldig strategisk i det vi gjør, fordi det smart, fordi man kan tjene masse penger på det, og fordi man kan få mye oppmerksomhet fra det. Og det fint å være strategisk til en viss grad. Eksempelvis med at vi fire stykker da, som drar på en tur, jo et strategisk valg vi gjør, fordi vi tenker at vi kan få bra innhold sammen.
Mm.
Men jeg tenker at det noe om å ikke la den strategiske tankegangen ta over hele på en måte vår eksistens da, at alt skal handle om å være en strategi eller et move for at vi skal få noe ut av det. Jeg tenker at for min del så har jeg liksom blitt flinkere på, kanskje etter at jeg tok den pausen og jobbet i eiendom i Kristiansand i 3 år, så føler jeg noe av det jeg har lært mest jo at å sette pris på de stundene hvor man ikke har telefon og hvor man ikke har at man ikke føler at man må legge ut noe. Og der tror jeg kanskje at, ikke må legge ut, for eksempel så må jeg si at Karianne jo hakker vassere når det kommer til å legge ut. Altså hun altså har jo helt...
Altså om vi hadde prøvd hadde vi ikke klart en gang, tror jeg.
Altså den dama der, hun har snappet 1000 snapper før jeg rekte blunke.
Ja.
Og det jo noe jeg beundrer henne for. Men det også en ting jeg aldri selv hadde mest sannsynlig kommet til å gjøre, fordi jeg får ikke meg selv til å gjøre det.
Mm.
Og så synes jeg det beundringsverdig og kult og unikt å få se hvor fantastisk forhold hun har til følgerne sine, hvor mye hun tør å by på seg selv, hvor mye folk kan lære av det. Men det også på en måte en fallhøyde ved det da.
Mm.
Så for min del så har jeg bare funnet ut at min balanse på en måte da, at man har funnet ut av, ok, jeg kommer ikke til å klare å legge ut 500 snapper om dagen, men hvis jeg klarer mellom 30 og 100, så jeg veldig, veldig, veldig fornøyd.
Det jo veldig bra det også.
Ja, det er veldig bra.
Mindre enn det. Nå tenker jeg at jeg gidder ikke å prøve meg på Snap en gang, ikke sant?
Og det var jo litt der vi var i New York, at dere andre hadde jo fått betalt av Snap, og det gøy, mens det jo ikke da. Og prøvde meg på Snap, og så gikk jo det kjempefint, og så kom jeg hjem fra turen og kjenner på at jeg synes at det veldig gøy med Snap, men jeg synes det vanskelig med den konsistensien da, liksom snappe hver eneste dag og legge ut mye. Men det handler jo også om, det, tilbake til det med å være strategisk, at det er helt fint at vi strategiske i valgene av kollegaer
og jobb generelt, ikke sant? Alle andre som driver, altså driver privat, eller de vil jo at bedriften sin skal vokse, de vil at den skal gjøre det bra, og deretter tar du strategiske valg. Det som på en måte er vanskelig å skille her, jo enkelt person og bedrift, igjen, som ofte blir kontroversielt på en måte.
Og så det vanskelig, og jeg tror det mye lettere å bli såret og såre folk, fordi det lett å kunne tråkke over, da.
Mm.
At noen kanskje ser på noe som et strategisk valg, mens den andre kanskje så på det som et vennskap, og så kan den andre føle seg utnyttet. Så jeg tror det veldig mange som har de dilemmaene der rundt seg, med tanke på at man kan føle seg brukt og såret, og at folk liksom utnytter den da. Det tror jeg det mange som kan føle på.
Ja.
Mens for min del så opplever jeg at i bransjen generelt så folk veldig hyggelige, og at de fleste egentlig bare veldig hyggelige, mottagelige, og til og med folk som helt annerledes enn meg selv i helt andre nisjer, når du møter dem på eventer eller sammenkomster, så liksom... De fleste veldig hyggelige og har gode intensjoner. Men det noe med å klare å sette en strek for seg selv. Hvor det vennskapet starter, og hvor det jobben på en måte slutter? For når vi på tur sammen nå, hvor det vi skal stoppe? Når det vi sier at det nok? Og hva det vi deler om, og hva det vi ikke deler om? Der tror jeg at vi to ganske like på hvordan vi tenker om de tingene. Og så har vi da for eksempel Karianne, som litt mer åpen om ting. Så tenker jeg at det en styrke. Det noe jeg beundrer henne for. Og jeg har jo kanskje vært mer åpen om for eksempel epilepsien min. Litt åpen om at jeg har hatt en far som har vært litt psykisk syk og slet med rus. Og så har nok det, for meg så handler det nok ofte om at jeg klarer å dele det litt etter at jeg har liksom bearbeidet det. Jeg synes det kan være veldig skummelt å skulle dele om ting som jeg på en måte står i her og nå. Jeg vet ikke hva du føler om det.
Jo, det kjenner jeg meg sånn sett veldig igjen i. Nå jo jeg veldig heldig som ikke har opplevd veldig mye traumatiserende i livet. På en måte, jeg har mistet besteforeldre, og det har skjedd på en måte på en kjip måte, som i ulykker og sånt. Men jeg har ikke stått i det du har stått i, for eksempel, med å miste enda nærmere, og alle de problemer som kommer rundt. Så jeg føler meg jo veldig privilegiert, men av det jeg har opplevd, som det å miste en bestefar, da, eller kjærlighetssorg, så har jeg ofte tatt et steg tilbake, og måttet prosessere det selv, før jeg klarer å dele det med noen andre. Og det kan også være fordi, i kanskje sånne situasjoner, for min egen del da, så kan man si at man blir litt sånn irrasjonell. Man drives veldig av følelser. Og at jeg tror at hvis jeg hadde da gått til kamera da, selv om det veldig nært og ekte og sikkert veldig deilig for noen å se, så kan det være noe jeg kommer til å angre på i ettertid, tenker jeg på. Hvis jeg sitter og snakker til kamera i bitterhet av en ex, fordi det liksom skjedde noe der og da, men det å liksom klare å ta et steg tilbake, det er mye man kunne sagt, ikke sant? Så det jeg veldig enig med deg, mens andre prosesserer det på en helt annen måte. De må bare få det ut med en gang, ikke sant? Så der jo også vi ganske like, mens andre kanskje liksom helt annerledes på det.
Ja, og så det som jeg synes er interessant at du sier, Jenny, det er liksom... Du sier liksom at du har ikke opplevd de samme tingene som jeg har, selv om jeg har epilepsidiagnose og hatt en far som har hatt det veldig vanskelig, for eksempel. Så synes jeg det veldig viktig å si at det at jeg liksom har opplevd de tingene, gjør jo ikke og tar ikke bort at ting i ditt liv kan ha vært, om det traumatisk, eller bare om det noe som har vært vanskelig for deg, så trenger jo ikke det å måles.
Nei.
Jeg veldig opptatt av at selv om jeg har gått gjennom ting, så betyr jo ikke det at andre mennesker som ikke har opplevd det, kan ha hatt vanskelige perioder i livet som faktisk har vært blytunge.
100%.
Sant? Men det føler jeg også litt sånn typisk Jenny, at det sånn, men jeg har ikke hatt det like ille som deg, altså. Men det du har gått gjennom er jo vondt for deg for det.
Ja.
Og du har jo vært veldig åpen om det med kjærlighetssorg, for eksempel, og sånne type ting. Jeg tror det betyr veldig mye for mange, for kjærlighetssorg tror jeg liksom en ting alle har gått gjennom en gang i løpet av livet. Det å miste noen, om det på den måten jeg da gjorde, at jeg fikk vite at far min var død en dag etter at han var det, at han sovnet inn på sofaen, eller for din del når det liksom noe mer en voldsom type ulykke, så det jo vanskelig og vondt uansett. Og jeg tror alle mennesker kan virkelig kjenne seg igjen i det, og det jo for meg en verdi å kunne dele det som en offentlig person, og snakke om disse tingene, men gjerne etter at jeg har i hvert fall kommet meg forbi den første kaosperioden.
Ja, det sjokket.
Sjokket, og liksom klart å bearbeide, for jeg vet ikke helt hvordan jeg hadde sett ut på sosiale medier, hvis jeg hadde sett ut og delt av det, da tror jeg ikke hadde vært bra for noen.
Har du lyst til å bli med meg, Einar Tørnqvist, på en jorda rundtur? Vel, nå inviterer jeg deg og alle andre til å bli med meg til verdens 198 land.
I Podimo får du nå 198 land, Bærum og Beier, G-punktet og mange andre fantastiske podcaster og lydbøker i 3 måneder for bare 9 kroner. Gå inn på podimo.no/sommer.
som du sier, jeg kanskje ganske sånn politisk korrekt der med at jeg liksom ikke vil si på en eller annen måte at jeg har hatt det vanskelig. Ikke sant? Så det sånn, jeg har endometriose, som jeg sier alltid, men det går veldig fint med at det folk som har det verre. Men jeg tror kanskje det viktigste for meg da, det i hvert fall å kunne si til folk at jeg ser deg, og jeg ser at du har det vondt, men jeg vet ikke hvordan du har det.
Mm.
Og folk veldig forskjellige der. Noen trenger veldig den der, jeg skjønner hvordan du har det. Men jeg husker å se når bestefaren min gikk bort, og folk var sånn, jeg vet hvordan du har det, katten min døde i forrige uke.
Nei.
Så merket jeg veldig den der...
Finn du sykevekk siste uke?
Jeg kjente at den traff meg litt, så jeg har blitt veldig forsiktig med å si det der, jeg forstår hvordan du har det. Fordi ingen vet akkurat hvordan du har det, uansett. Fordi vi har forskjellige relasjoner til de mennesker vi mister.
Mm.
Eller opplevelsen med sykdom kan være helt annerledes. Altså, noen får kjempebra oppfølging, noen får ikke vite om diagnosen sin før, mange, mange år etter. Ikke sant? Det er så mange variasjoner. Så det å liksom, for meg i hvert fall, det jeg lærte etter den opplevelsen, da, det var at jeg kan være der for folk, støtte folk og si at jeg ser dem, men aldri skal jeg ta fra dem den ta fra dem opplevelsen deres da. Og si liksom, jeg vet hvordan du har det, for det gjør jeg ikke. Jeg er ikke deg. Jeg vet ikke hvilke følelser du sitter inne med, hva du har opplevd i livet ditt. Jeg har ikke gått inn i sko, liksom. Så det er kanskje det kommer av, egentlig.
Ja, det tror jeg er så sant. Og så tror jeg at jeg var faktisk på en podcast hvor jeg snakket om epilepsien min.
Mm.
Og da snakket jeg med en annen som hadde epilepsi, og da snakket vi litt om, eller la ut litt om dette med at jeg har jo nattepilepsi og har type anfall som annerledes enn de som har disse standard epilepsianfallene.
Mm.
Og at jeg har fått veldig mange hyggelige og fine meldinger, støttende meldinger og masse spørsmål om epilepsi generelt etter at jeg ble ambassadør for Epilepsiforbundet. Og så var det jo også da, det var liksom en kommentar som bare aldri slapp helt taket, og det var liksom jeg som sendte en melding på vegne av barnet sitt, tror jeg.
Mm.
Og liksom var sånn, du har jo ikke engang vanskelig epilepsi, liksom. Du har jo en lett hverdag. Og det fikk meg til å begynne å grine, faktisk.
Yeah.
Fordi jeg ble lei meg, fordi jeg var sånn, så dum jeg er, liksom. Hvorfor har jeg blitt ambassadør for Epilepsiforbundet? Og for det andre, så kjente jeg på sånn, at jeg fikk skikkelig vondt av henne, og den personen det gjaldt, da, som hadde veldig vanskelig tunge anfall, og som også hadde andre handicap. Men det fikk meg virkelig til å reflektere over at det at jeg har noe som vanskelig for meg, tar ikke bort at noe vanskelig for du. Og jeg kan aldri forstå hvordan det å ha helt andre anfall enn meg selv. Men jeg synes det at vi kan møtes på en felles grunn, og snakke om ting og dele av erfaringer, gjør at man kommer nærmere. Selv om ikke du har opplevd det jeg har opplevd da, med død for eksempel, og at noen går bort, det at vi kan snakke om det, selv om du har hatt en bestefar, jeg har hatt en far for eksempel, det at vi kan snakke om det, det skaper en sånn, det legger liksom noen sånne plaster på det her liksom ødelagte hjertet.
Mm.
Og som du sier, jeg synes vi skal være veldig forsiktige med å si at man forstår. Der har jeg veldig lett for å si det, sånn, jeg skjønner det så godt.
Mm.
Og jeg tror noe av grunnen til at jeg gjør det er egentlig fordi at man har lyst til å bare vise støtte.
Ja, ja.
Men så vet man egentlig ikke helt hva man gjør når man sier det, fordi som du sier, det er veldig sjeldent at noen har en helt identisk opplevelse av det man har gått gjennom. Og det å si at man skjønner alt hele tiden er ikke nødvendigvis en god måte å vise støtte på. Det er en ting jeg også måtte lære, at det å bare stille spørsmål og prate om ting, selv om det kan være at det har vært annerledes, betyr ikke at ikke vi kan komme sammen og faktisk hile litt den sorgen vi står i. Ja,
og folk skal ikke være redde for å vise støtte på sin måte.
Jeg skjønner hva du mener.
Det er jo ikke det man ønsker. Jeg vil ikke skremme folk fra å støtte vennene sine.
Nei. Men det er som hvis det er hver gang sånn, jeg skjønner akkurat hvordan du har det akkurat nå i dette sekundet. Jeg er helt enig.
Man hadde den vennen på ungdomsskolen.
Jeg vet akkurat hvordan det var for deg når bestefaren din døde.
Ja, men det er liksom, man har den der vennen der, sånn der, du brekker... si at du brekker begge beina, liksom. Bare sånn, jeg vet det. Jeg vrikket foten forrige sommer, og det var veldig, veldig vondt for meg. Og det jeg tror på at det var vondt for deg.
Ja, ja.
Men det er den der å ikke ta
fra. Og så skal man liksom måle sorgen, ja.
Ja,
sånn, at,
ja.
Og der er det vel litt det jeg også lærte med den samtalen om epilepsien, at det vil alltid være noen som har det dårligere, vanskeligere og vondere enn meg. Og det er ting jeg sitter og tenker på ganske ofte, og som jeg reflekterer over. Men det kan på en måte heller ikke ta bort at det er et menneske som har et følelsespekter av både godt og vondt og vanskelig og går gjennom ulike sesonger I livet hvor jeg faktisk har det vanskelig.
Ja.
Men det kan jo ikke sammenlignes med de som fattige barn I Afrika. Det kan ikke sammenlignes. Men dette to ting som eksisterer parallelt og som vi ikke kan ignorere.
Mm.
Men det ene tar ikke bort det andre, tenker jeg liksom konklusjonen I det.
Det så viktig, for jeg tror veldig mange straffer seg selv med
det. Det vi flinke på I Norge da.
At det liksom, ja, men det noen som har det vært. Det,
det kunne jo vært verre da, Jenny.
Si det.
Det kunne jo ja, vært verre da, Jenny.
Folk veldig flinke på å si det til mennesker de heller ikke kjenner så godt også. At det kunne vært verre. Som jeg så Emma Erlingsen som har fått
diabetesdiagnose,
mm. og det kommentarfeltet noe av det styggeste jeg har sett
ja, jeg så
I hele mitt
det.
Liv. Og nei, jeg tror det så viktig å ikke, som du sier, påføre seg selv skam for å føle... Å være litt sånn, ja, være litt lei seg og nedfor for det man eventuelt har opplevd eller står I. Men at man også kan bruke det som en, som du sier, motivasjon da.
Mm.
Om det sånn, da kan jeg snakke om det, da kan jeg spre budskapet, for det har jeg kapasitet til.
Mm.
Eller at, ja, nei, jeg bare, som du sier, det tar ikke fra din opplevelse at andre har det verre. Og at kanskje man kan heller da bruke det som en motivasjon.
Ja, og det ikke en trussel. Det sånn, mm. det at noen har det vanskelig ikke en trussel for det du sliter med. Mm. Og heller ikke, trenger ikke å... vi trenger på en måte ikke konkurrere med hverandre I form av å ha det vanskeligste og vondt heller. Ja. Det synes jeg også en sånn uting på sosiale medier, at det virker som at man... Jo verre, desto mer applaus og, ja. Og det jo på en måte fint, men at man applauderer og støtter, men jeg tenker at det at... Ja, folk deler fra sitt eget liv faktisk ganske sårbart og om det liksom, det så mange ulike ting det kan handle om om det handler om liksom abort og liksom det å kunne bli gravid eller om det handler om politiske syn eller død og disse tingene så bare kjenner jeg på at det å ha litt vet ikke om man trenger nødvendigvis å respektere personen, men det at folk deler veldig sårbare ting, da, det tenker jeg en fin ting I en verden som fylt av både det ene og det andre. Så det å faktisk ha litt ektefølte ting, mm. om det da fra ting man opplevde med hunden ute på tur, mm. eller om det død, så det sånn, kan vi ikke bare være enige om at disse ulike høydene av, eller disse ulike tingene man kan oppleve av følelser, de kan koeksistere. Det ene tar ikke bort det andre. Det jo konklusjonen. Og for vår del så tror jeg liksom I den jentegjengen som vi liksom litt har blitt da, så det liksom, det du og meg og så har vi liksom Karianne og Tonje på hver sin side. Du ikke litt enig I det? Vi liksom litt I midten.
Ja.
Kan ikke du si litt hvordan, hva vi mener med det når vi sier liksom Karianne, Jenny, Amalie og Tonje. Hva det vi liksom har lagt litt I den
Det som kartet? Litt gøy med den kombinasjon av mennesker, det jo at det ekstremt altså det store sprik I tillegg til at det veldig mye som likt det veldig rart fordi det helt motsatt på enkelte ting
mm.
og så veldig likt på andre det vi mener med at vi kanskje står litt tettere sammen det at vi nok ganske like og vi kan også se en sammenheng der det veldig interessant, med en sammenheng med plassering I søskenflokken
ja.
Og det helt det
hør oss ut folkens,
det mindblowing liksom.
Hør oss ut
for jeg og Amalie, vi begge to eldst vi har begge to småsøsken gutt og jente faktisk
helt likt.
Begge to også har mødre som unge
vi har en bror som heter Mathias.
Det faktisk helt sinnssykt
ille
Ja, og vi merket det veldig på den New York-turen, at vi begge to gikk inn I den der the mom of the group-rollen. Mm. At vi begge to hadde veldig god kontroll, passet på at alle skulle være trygge. Altså, jeg tuller ikke hvor mange ganger var det vi dro, altså både Tonje
og Karianne, ja.
Ut av veien. Ut av veikanten. Vi var sånn, det kom med bil, ikke jo, jo. Sant? Hvem var det som var sånn, satte på vekkeklokka og passet på å vekke de andre? Det deg og meg.
Ja.
Og så har vi Karianne, som yngst
mm.
blant tre andre gutter. Så hun yngste jenta. Og hun vant til å få det som hun vil, og hun vet å bruke stemmen sin. Ikke sant?
100%.
Vi har alltid tilpasset oss, ikke sant? De som yngre. Vi måtte ta ansvar. Vi måtte tilpasse oss de. hun vokst opp etter at andre skal tilpasse seg henne. Og det egentlig bare en positiv ting, fordi hun jo kanskje den... av oss som har mest bein I nesa, vil jeg si.
Altså, om det positivt eller ikke, det vel opp for tolkning. ja. Men jeg kan si det en gang som jeg merket det skikkelig, da, at Karianne she is the last born. She is the princess of the family. Ja. Det var en gang når jeg og Tonne dessverre brukte litt lang tid, for vi spilte en reklame som begynte å dra seg litt ut, og jeg tror dere endte opp med å vente, var det en halvtime eller var det 20 minutter?
Ja, noe sånt. Jeg husker det ikke engang.
Nei, men det tok litt tid. I hvert fall 15 minutter.
Ja, det tok litt tid.
Ja.
Vi satt I lobbyen og ventet.
De satt I lobbyen og ventet, og så kom vi ned, og Jenny står da og smiler, og liksom veldig happy når vi kommer ut av heisen, og min gode venninne Karianne sitter på gulvet og var sånn, hvorfor tok det så lang tid? Jeg var sånn, nei, vi holdt på å spille med reklame, unnskyld liksom. Ja, det tok skikkelig lang tid, vi har ventet lenge. Mens Jenny bare står og sier sånn, ja, ja, det går fint.
Det går fint, det går greit.
Det går helt fint, og hele poenget med det liksom litt at Karianne nok ikke vant til, ikke sant? Når man yngst,
ja.
Så man jo vant til at de fleste andre venter jo på deg.
Mm.
Og det jo ikke sånn at vi ikke venter på Karianne heller.
Nei.
Mens du jo vant til at du må vente på yngre da, opp igjennom når man på ferie med yngre søsken og sånn, så må man ofte hjelpe de å ta vare, ting tar tid
mm.
og du har en forståelse, det ikke sikkert at det betyr at du ikke blir irritert, men du flinkere liksom på å fordøye det og liksom, kanskje holde det inne,
ja, ja.
Men som yngst så kommer ting litt lettere ut, både på godt og vondt
ja.
Så da var det en samtale jeg hadde med Jenny etterpå, jeg bare, det så tydelig at du eldst I søskenflokken din og at Karianne, hun yngst.
Ja, det var det så sant.
og så etter 10 minutter, så var Karianne I topp humør igjen.
Det det som med Karianne. Hun tør å si fra, hun gjør det. Men hun tar ikke det med seg.
Nei, det veldig takknemlig for.
Og det liksom, det skulle jeg ønske jeg hadde av og til, fordi jeg kanskje sånn som holder det inne, og så går jeg og grubler på det veldig lenge.
Ja.
Så kan man heller kanskje merke at jeg endrer humør litt.
At du kan, at det kan være...
At folk må grave, liksom.
Ja, liksom det ligger litt I lufta.
Ja, og den ikke helt heldig alltid. Så nei. Alltid burde man bare si sånn...
Det tror ikke jeg har fått oppleve enda.
Ja, nei, ja, men du irriterer meg ikke noe særlig, for vi litt for like, tror jeg.
ja, men det synes jeg interessant når vi kom ut på gata, da, og Karianne har på seg disse høye styltene, og vi skal ut og shoppe og kose oss, og så det liksom smalt med børsa liksom oppe der ved heisen, da. Vi var så sene og alt, og så liksom kom vi ut døra bare latter og smil og gøy.
Ja.
Men det så tydelig, ja. Og så har du da Tonje på andre siden.
Det rart, for hun eldst.
Men hun eldst.
Hun også helt annerledes fra deg og meg.
Helt annerledes.
Hun veldig goes with the flow.
Og det synes jeg interessant, men det som at Tonje har jo to foreldre som veldig, veldig smarte. Ikke at våre foreldre ikke det. Men veldig smarte, og hun har vært med de veldig mye på ting. Og jeg tror at hun veldig vant til at de ordner og fikser og liksom har veldig kontroll som familie. Da. Så har foreldrene ofte liksom det hovedansvaret.
Mm.
Og at Tonje har alltid kunnet lene seg ganske mye på foreldrene der.
Mm.
Og jeg tror hun trives veldig I det. Men det veldig rart å se en eldstemann som så ydmyk i den forstanden at sånn, tar ikke lid på noen ting som helst og bare med jeg kan ringe Tonje 5 minutter før vi skal noe hun dukker opp hun typen som at hvis du sender en mail så kan det gå en time eller kan gå 2 uker
yeah.
you never know og jeg sier ikke at jeg verdens beste heller på alltid svare helt på tida der jeg også ganske grusom men når jeg møtte Tonje så tenkte jeg dette free spirit på et annet level I babyshoweren til Karianne Så var nok jeg en av de få som skjønte at Tonje har faktisk ikke fått med seg at vi skal ha babyshoweren til Karianne.
100%.
Så jeg sendte jo en snap da, I den felleschatten vi har. Så sender jeg en snap til alle, og så skriver jeg, Tonje, hvor du? Og da står jeg jo I huset til Karianne, og har den her ballongtingen som dere sikkert så på sosiale medier I bakgrunnen.
Mm.
Og så får jeg et bilde av Tonje, hvor hun har dratt opp t-skjorta si, og blåst ut magen. Og skriver, her jeg, eller et eller annet, og holder seg på
det. Gleder meg til når jeg skal få barn, eller et eller annet. Hintet sant? Til det da, I fremtiden en gang.
Og så var jeg sånn, Tonje, du har ikke skjønt at vi har babyshoweren til Karianne I dag. Så dagen etterpå, eller sent på kvelden, så bare kom det masse meldinger fra Tonje som var sånn,
jeg har ikke fått det med seg.
Nei, liksom. Jeg har på ekte ikke fått det med seg, og jeg holdt på å dø av latterkrampe, for jeg var sånn, det her Tonje I et nøtteskal.
100%. Og jeg tror det så... Altså, med tanke på at vi så forskjellige, så kan man tenke at det veldig lett å tråkke hverandre på tærne, på en måte.
Mm.
Men jeg tror derfor det så viktig å liksom forstå hverandre. Fordi vi vet at hvis Karianne snapper, eller sier sånn, åh, irriterende, så vet vi at hun ikke sur på oss. Det sånn Karianne ikke sant?
Eller hun sier det som det, og så ferdig med det.
Og hvis Tonje ikke svarer på en stund, da, så det liksom sånn, hun ikke sur på oss. Nei. Den bare superdistre, ikke sant? Så det liksom det å prøve å forstå menneskene rundt seg, og hvorfor de som de da. Og så som på New York-turen da, så kan det for eksempel være at folk tenker, åh, Sofie, hun må ha kontroll, ikke sant? Hun kontrollfreak, og her kan vi ikke si noe. Og så det sånn, det bare fordi jeg tenker, åh, jeg vil ordne, dere skjønner liksom, åh, hun gjør det ikke fordi hun må bestemme, hun gjør det fordi hun vil komme med det beste alternativet for gjengen.
Og så tror jeg du, og så nok du, du nok litt sånn trygghetssøkende.
Mm.
Du liker at ting trygt I bunn, du liker ikke ting som kan bli farlig, du liker ikke ting som kan ha en negativ konsekvens og kan bli til noe stort og drastisk.
Mm.
Kan fortelle om en episode der, hvis jeg får lov å utlevere deg litt.
Ja, det fint.
Ja, men vi skulle til en takterrasse, og vi kommer til åstedet og begynner å se når vi sitter inne I taxien at det bare masse røyk. Altså, det åpenbart at det brenner I en av New Yorks største bygninger. Da sitter jeg med Jenny på den ene siden som bare sånn, Guri Malla, liksom, se på det, dette så ille. Karianne, stopp bilen! Skal rett ut på stiltene og for å filme på Snapchat. Dette her blir bra content. Og så har du, så ser du bare Jenny bak. Jeg tror vi burde dra, fordi nå puster vi en røyk. Jeg tror ikke det så fornuftig. Det ikke så godt for oss.
Kom, nå må vi gå.
Vi må gå, liksom. Så du jo veldig trygghetssøkende også. Ja. Så du gjør jo ikke ting fordi du må bestemme. Det Nei. Jo av naturlige årsaker.
Mm.
Og så tror jeg det må si at for eksempel at Karianne faktisk snappet litt når hun måtte vente 20 minutter. Det synes jeg ikke unaturlig heller. Nei. Det var bare veldig morsomt å se dere, hvor forskjellige reaksjonene deres var.
Ja, ja.
Og det som så fint med Tonje at jeg tror aldri jeg har hørt Tonje si et eneste vondt ord om noen.
Nei.
Og hun så easy going og positiv, og hun har jo faktisk hatt kyssesyke og stått ja. I en del litt sånn vanskelige ting enn det hun har gjort tidligere. Og for min del, som har vært ganske mye med Tonje I den perioden, så må jeg bare si at det å liksom høre henne også bare være så positiv, og ikke på en sånn kunstig måte, men at hun forteller om hva hun opplever og føler som negativt, men at hun tar det på en positiv måte, det tenker jeg at det har vi egentlig alle litt å lære av.
Ja.
Og det merker jeg jo selv etter at jeg ble venn med Tonje, så jeg mye flinkere på å se ting på en mye mer positiv måte. Så det skal Tonje virkelig ha. Hun flink til å se det bra I ting, og ikke på en sånn toksik måte. At det sånn, ja, ja, men det noen som hadde, det jo alltid noen som hadde verre enn deg da. Ikke sånn toksik, Nei. Men at hun flink på liksom å se hva hun står I og hva hun går gjennom.
Mm.
Men hun klarer å ta ting med et smil og se det positive på en måte I situasjonen 100%, 100%. Selv om. Til tross for.
Ja, og det, jeg håper å si et eksempel på det også da. Det at Tonje, hun altså, the queen of isbading. Hun isbader ja. Mye, og spesielt på vinteren, og jeg har aldri skjønt hvordan hun har klart det, fordi de gangene jeg isbader, så klarer jeg å være altså, ute I vannet maks 10 sekunder før jeg må ut, fordi det gjør så vondt på kroppen.
Ja, det var gøy.
Ja, og så var jo du og jeg da med Tonje og skulle isbade, og jeg sa til henne bare sånn, åh, jeg tror det må være noe I, liksom, at du født sånn at du ikke får så vondt. Fordi hvordan kan du sitte ute der og ikke merke noe nesten, mens jeg får kjempevondt på hele kroppen?
Ja.
Og da var hun litt sånn, nei, men jeg får kjempevondt, så vi, og så var jeg sånn, åh ja, men hvordan klarer du det? Hun bare, du må bare tenke, at smerten blir ikke verre. Det det som vondt, og det ikke farlig. Det ikke farlig å ha det vondt igjen, Sofie. Det går fint, liksom. Og ta 10 sekunder av gangen. Og så var jeg bare sånn, ok, liksom.
Smerte midlertidig.
Ja, bare sånn, det var veldig optimistisk tenkt av deg, men greit, vi får prøve det. Og så klarte Pade meg, du og jeg, å være ute I det vannet I 5 minutter.
Og helt ærlig, jeg hadde jo vært med henne et par ganger på det. Men jeg så ikke for meg når du sa at du skulle gjøre 10 sekunder, at du skulle klare 5 minutter, altså.
Det gjorde ikke jeg, Elin.
Nei, og det var veldig imponerende. Jeg tror det vi har å lære av hvordan Tonje lever, jo at hun beintøff I huet.
Mm.
Og jeg vil si beintøff på den måten at hun vet at det at ting gjør vondt, eller ting vanskelig, hun vet at ikke det for alltid. Og at hun så innstilt på det.
Mm.
Der føler jeg at kanskje jeg har en tendens til, for eksempel hvis jeg google symptomer, eller at jeg kan bli, så kan jeg bli sånn, ja, det bare trille meg ut, da det bare å gravlegges, for jeg kan tenke det verste med en gang.
Ja.
Og så synes jeg ofte at det kan være lett for min del å kanskje gå inn I ting og kjenne veldig mye, og kjenne ofte, og liksom kjenne på det negative. Og så merker jeg for eksempel når jeg da rundt mennesker som Tonje, så blir jeg sånn, mye lettere å liksom se det positive, og være sånn, det jo teit å si det, men det på en måte ikke for alltid da.
Mm.
Og smerte midlertidig, det liksom noe Tonje har lært meg.
Mm.
Men jeg tenkte vi har jo så mye vi kan snakke om, men jeg veldig spent, fordi jeg vet jo at, altså, jeg vet, vi sitter jo her og skal gifte oss begge to.
Ja.
Og nå har vi snakket litt om hvor folk den her søskenflokken ja. Av oss fire jentene, og så det sånn, nå det snart mitt utrykningslag. Give me some information.
Og jeg skal gi deg info.
Nei da, du kan ikke det.
Nei, men jeg tenkte vi uansett skulle snakke litt om bryllup, ja. Naturligvis. Nå har vi snakket om ganske mye dypt. Nå trenger vi
liksom. Det var veldig dypt, altså.
Ja, jeg føler, men det litt oss. Det litt, ja, det litt oss, faktisk. Når vi sammen, så ja. Blir det fort litt dypt.
Men det ikke sånn, det ikke sånn at jeg blir sliten av det heller.
Nei, det
ofte
deilig.
Kan man nesten bli sånn, det kan bli tyngende når det blir mye tungt, men jeg føler at det veldig
befriende
og egentlig litt forfriskende siden vi gjør det selv om vi også jobber med sosiale medier og på ting sammen og deler jobb og alt det her så kan vi liksom også gjøre det så det kjennes bare som et sånt friskt pust
ja, jeg helt enig nei jeg tenker det skal snakke med deg om utrykningslaget på faktisk fordi ingen har kontaktet meg og sagt at jeg skal hjelpe til
det har ikke det,
nei, de har ikke ringt meg og de har begynt å planlegge litt altså, så jeg begynner å bli litt
Nå begynner mannen opp til
grupp. Nå mister jeg
kontrollen. Nå mister du kontrollen her.
Nå mister jeg kontrollen.
Jeg skal sende melding til Kaja med en gang.
Ja, si at hun skal sende meg en melding.
Skal sende, hva nummeret? Vent litt, skal vi se. Kaja. Hei. Nå må dere inkludere.
Det gøy.
I planleggingen. I planleggingen. Men, jo, først og fremst så må jeg bare spørre deg, Jenny.
Ja.
Hvorfor heter det utrykningslag?
Vet du, jeg skulle søke opp det her om dagen, og så tenkte jeg bare sånn, hvordan man skriver det? Fordi jeg skjønte ikke at det var utdrikk.
Utdrikningslag?
Ja, fordi jeg tenkte hva var det jeg tenkte? Jeg var sånn, jeg skjønte ikke ordet.
Nei.
Og så skjønte jeg plutselig at det handlet om å drikke.
Drikkes ut?
Ja, drikkes ut.
Ja, ja.
Jeg skulle søke opp ordet, jeg var sånn, hvordan skriver man det? Men, nei, det vel fordi det handler om å ta seg en siste fest da, før man skal giftes bort. Det jeg føler det at det det som det kommer av, at det sånn, nå du fri en siste dag, la oss utnytte det. Men det ikke det, det det jeg føler det har vært? Det ikke det gutta sier liksom sånn,
jo.
Nå det sist, nå må du utnytte det før du låst fast.
Liksom. Du går og danse med noen andre, tar jeg, før det for sent.
Ja. Han bare... Jeg vil bare gå sånn frisbee-runde.
Jeg visste at du skulle si det. Jeg visste det. Nei, men jeg tror utrykningslag for min... Altså, utrykningslag. Så ble det sånn, kan vi ikke finne på en annen variant da? Fordi det blir ikke så mye drikking, alkoholdrikking i mitt utrykningslag i hvert fall. Og så det jo helt fint at folk synes det gøy. Men vi har ikke noe alkohol i mitt utrykningslag. Og det rett og slett fordi jeg ikke drikker.
Ja,
hadde jeg drukket alkohol, så tenker jeg at kanskje det hadde vært en naturlig del av det. Men siden jeg ikke drikker, så føler jeg sånn...
Pre-wedding
ja.
Something.
Men en syk ting jeg kan si er at jeg tror jeg og Markus har bestemt oss nå. Dette er faktisk litt sånn drastisk.
Oi.
Men vi har bestemt at vi skal ha alkoholfritt bryllup nå. Så vi har gått fra at vi skulle ha alkohol til at vi ikke skal det. Og det har jo vi diskutert ganske mye i kulissene jeg og Markus da. Men vi var sånn, vi drikker ikke alkohol. Og vi har ikke lyst til at andre skal være påvirket heller. Og kanskje det blir noen som synes at det kjipt. Jeg tror egentlig ikke det. Men vi skal jo finne selvfølgelig mye annet godt man kan drikke. Men det kommer ikke til å bli alkohol. Og så tenker jeg sånn utdrikningslag. Der må vi prøve å finne på noe annet vi kan si.
Ja.
Fordi jeg skal på en måte ikke drikkes ut. Jeg veldig spent på hva, hvis vi skal planlegge ditt utdrikningslag. Hva liksom din verste dag? Altså hva sånn du kunne gått hjem og grått hvis det hadde blitt det som hadde blitt ditt utdrikningslag?
Nei, det blir jo fort sånn der ta på seg et eller annet sjukt antrekk og stå ved tigeren på Jernbanetorget og drive og danse og synge og gjøre ting. Fordi en ting at jeg har gjort lignende ting i sånne der YouTube-videoer og sånt.
Mm.
Men jeg tror det er ekstra ille når man kanskje offentlig. Fordi hvis jeg ser noen på gata som danser Macarena og synger og gjør et eller annet i et sjukt kostyme, så sånn, åja.
Hvor kom Macarena fra,
Jenny? Jeg vet ikke. Jeg så, på Aker Brygge her om dagen så var det en jente som hadde utrykningslag. Da.
Mm.
Og så ser man det, så tenker man litt sånn, åh, kleint.
Ja.
Men jeg vet ikke hvem det er.
Men jeg synes det gøy. Altså, jeg må si, jeg beundrer de som bare tør å kaste seg ut i det. Markus, han veldig sånn, han har lyst til å mene, Markus da, han som jeg skal gifte meg med, han veldig på at utriktningslag, da skal det på en måte være noe som tester deg litt, og som litt utfordrende. Og jeg får si det sånn, jeg har snakket litt med Håvard, som forloveren til Markus, om noen av de planene som han har, og jeg har kommet med noen innspill.
Ja.
Jeg kan ikke drøpe så mye, men det ganske gøy og litt sånn sinnssykt i mine øyne da. Men for min egen del så tenker jeg at det å stå liksom med bride to be en rundkjøring og få lastebilen til å tute, altså, det ikke meg.
Nei.
Og da jeg blitt veldig opptatt av at hvis ikke det meg, og dere venner mine kjenner meg jo, så tenker jeg at det ikke så gøy hvis det noe man absolutt ikke vil.
En ting som jeg
kan
godt
bli utfordret litt, men det ikke meg, altså.
Nei, en ting som jeg synes kan virke litt sånn toksik, det har kanskje kommet opp litt sånn på Snap, nei, på TikTok i det siste, fordi man sitter og planlegger utrykningslag og søker og holder på, det det der at man skal, hvordan skal man si det, man skal gjøre bruden flau. Man skal nesten gjøre bruden ukomfortabel. Jeg synes det veldig rart den der at man skal gjøre noe som man vet at den kommende bruden synes kjipt.
Ja.
For en ting at det skal være utfordrende og tullet og gøy, men det å sette opp noen, hvis noen sier sånn, å, mitt verste mareritt dette, så det mange som jeg tror tenker sånn, da gjør vi det. Så putter vi bind for øynene, så setter vi den ut for et stup. Sånn at hun må hoppe bungee. Og sånn, når hun har sagt at dette her mitt verste mareritt. Nei, men det jo verst. Det noen som har den tankegangen.
Men tror du de gjør det fordi at de vil vondt, eller tror du kanskje bare at de ikke tenker lenger, for jeg tror mange bare
ikke lenger.
Jeg tror bare ikke de tenker lenger, at med utriktningslag så tror jeg bare at folk så forskjellige, men så tror jeg liksom at samtidig så jeg veldig for, altså alle må velge det utriktningslaget de vil, utriktningslaget de vil, altså legge føringene, og jeg sier det til folk godt, det ikke, altså det finnes så mange som mener så mye om hvordan ting skal gjøres, om det med bunaden, med bryllupet. Utriktningslag, velg det som du ønsker, sånn som jeg for eksempel, jeg kan fortelle røpe det, jeg har sagt til de som bridesmaids slash forlovere, at dette ting jeg føler at jeg liker, og så har jeg sagt sånn, absolutt ikke.
Ja.
Ikke sånn 10, 20, 30 ting, men et par ting som jeg sier at det uaktuelt, og så har jeg latt de få lov til å planlegge alt annet. Da må, jeg må slippe kontrollen. Der skal de få lov. Man må øve på også å slippe kontrollen. Og nå kjenner jeg at jeg gleder meg skikkelig. Jeg vet ikke når det blir. Jeg vet ikke alle som kommer heller. Og jeg vet liksom ingenting om hva vi skal. Ingen har sagt noe. Og det synes jeg faktisk, jeg må innrømme, jeg synes det skikkelig gøy. Ja, og det var en sånn sann glede å liksom kunne stole på andre og tenke at liksom, de kommer til å fikse dette skikkelig bra.
Jeg tror det en øving du og jeg også trenger.
Ja,
å gi, slippe litt kontrollen.
Slippe taket.
Ja. Når vi inne på giftemål og bryllup, så tenkte jeg at vi kunne ha en liten sånn gøy spalte her. Det var gøy å få en liten jingle her, noe bryllupsrelatert. Vi kjører bryllup, yay or nay.
Er du klar for litt hot sladder ved bassenkanten? Nå inviterer jeg, altså Iselin Guttormsen, deg og alle andre til å bli med inn i de mest intime samtalene hvor absolutt ingenting vil holdes hemmelig.
I Podimo får du nå G-punktet, 198 land, Bærum og Beier og mange andre eksklusive podcaster og bestselgende lydbøker i 3 måneder for kun 9 kroner. Gå inn på podimo.no/sommer.
Fordi jeg tenkte det hadde vært gøy med tanke på at vi har tydelig... Altså, jeg har sagt ting offentlig, og tenkt at det helt innenfor. Men vi har fått reaksjoner på at det kanskje ikke
Nå vet jeg hva du skal si.
At det litt kontroversielt.
Ja.
Så vi begynner med første yay or nay i bryllup, som sikkert mange har fått med seg allerede. Men da, fri bar i bryllup, yay or nay?
Jeg må si nei.
Ja, ja men i mitt så blir det jo sånn nei. Men jeg tror folk glemmer at fordi vi nei på det, så mener vi jo ikke at andre ikke skal ha det.
Nei, nå tenker jeg på mitt eget bryllup, så det nei, men samtidig så jeg ikke nødvendigvis, jeg tenker ikke at fri bar liksom nødvendigvis er det som lager den beste stemningen, tvert imot da. Jeg har vært i noen bryllup hvor folk har hatt mye alkohol, og det blir jo ofte litt sånn sørpete, folk blir slitne, folk blir fulle.
Du tar seg et glass, eller 2, 3, 4 mer, fordi de bare har muligheten. Ja. Og jeg føler også at det den der, man tar seg da en drink, og fordi man allerede litt full, så tar man en slurk av den, og så putter man på et litt skjevt bord, og så faller den, og så knuser glasskår i gresset, og så var den drinken kastet, og da da glasskår å plukke opp, og du må gå og hente deg en til drink, og så det bare sånn, det så mye det blir så mye waste.
Ja, det gjør det.
Hvis folk faktisk må bruke de pengene på den drinken selv, så det et steg lenger.
Det et steg lenger, og så tenker jeg at fri bar jo utrolig gjestfritt, og du... Så da du veldig spandabel, og jeg synes at det veldig fint. Jeg elsker å kunne være generøs, men for min del føles det feil å være generøs, kanskje på noe som jeg... Og jeg tror kanskje at jeg har fått et litt mer, enda mer ambivalent forhold til alkohol etter at faren min døde og som slet med rus. Da.
Ja.
Det skal sies at det ligger nok noen traumeresponser I bunn, og det veldig mange som har spurt om det at jeg ikke drikker alkohol et... religiøst valg. Jeg kan si det sånn at det at jeg ikke drakk alkohol, det har jeg jo gjort siden jeg var fotballspiller, og så har jeg jo hatt muligheten til å smake på det og de ting, men jeg har bare liksom skjønt at liksom, det ikke for meg. Og det tenker jeg at det helt greit. Så det liksom, det på en måte hverken eller, det handler egentlig bare om at jeg egentlig ikke har hatt et behov for det, og kjenner at jeg ikke liker det. Så må jeg si, med bryllup så synes jeg at det kan også sikkert være en ting som kan løfte stemninga, men helt ærlig så synes jeg at når alt kommer til alt så handler det om hva brudeparet vil. Hvis de vil ha en skikkelig fest, så regner jeg med at da har de crowden som kommer til å lage skikkelig fest med fribar. Kjempegøy. Men I mitt bryllup så hadde ikke det passet. Så jeg sier nei.
Det blir nei.
Det blir lang svar.
Ja, men det fint. Vi må utdype litt. Det greit å komme I rød kjole? Det her visste jo ikke jeg om en gang.
Det tenker jeg vel for så vidt. Hvis det, de ikke har fått en spesiell dress code I vårt bryllup, så om et par dager nå, Jenny, så kommer dere til å få en nettside tilsendt.
Oi, nice.
Og der kommer det til å stå fargepalett, og så kommer det til å være bilder av eksempelkjoler. Og da kan jeg jo si at, røpe og si at vi har sagt at vi ønsker at det skal være litt sånn pastell, litt sånn sommerfarger.
Yeah.
Og da tenker jeg at hvis du har en rød kjole, så jo ikke på en måte det helt on tema, da. Men jeg hadde ikke sagt at det var... Ikke greit, på en måte. Nei. Jeg tenker at det går, men rødt jo ikke pastell.
Nei, jeg helt enig, fordi det som det egentlig springer ut fra, det jo at før I tiden, så betydde jo det at noen gikk I rød kjole I et bryllup, at de har ligget med brudgommen.
Kommer du I rød kjole?
Absolutt ikke. Nei, men jeg tror bare når jeg har det I bakhodet, at det betydningen, så sier jeg, det har ikke noe å si nå lenger.
Nei, det
bare sånn, men når jeg vet det, så vil jeg jo ikke putte på meg rødt.
Nei, det et godt poeng.
Men hva
jeg
med,
skal ikke gjøre det I ditt bryllup heller.
Hva med hvit kremskjole da?
Du, dette faktisk slått litt sånn, ikke hardt ned på, men jeg mener at hvis du ikke har fått beskjed om å komme I champagne, hvitt eller beige, så skal du ikke gjøre det I et bryllup. Nei. Hvorfor vil du ha på deg champagnefarga?
Jeg hadde fått ganske sjokk hvis noen kom.
Ja, men jeg blir sånn, hvorfor tenker du I bryllupet til noen at du vil ha det? Jeg synes at det litt sånn, ikke på sin plass da. Men det bare en tanke, fordi jeg tenker at det for likt til bruden. Men hvis det en dresscode der folk ønsker det, for det også blitt veldig populært, så tenker jeg, kjempefint. Så jeg tenker nei, altså du kommer ikke I champagnefarga, jeg kommer ikke til å komme I champagnefarga, med mindre du ber meg om det.
Nei. Nei, jeg enig. Det var litt kult, for jeg så dette her dilemmaet bli tatt opp. Og da var det veldig gøy, for da var det en brud som sa at hun hadde et par kjoler hengende klare hvis noen kom I hvit. Og de kjolene var så støgge. Men altså, det var liksom straffen for å komme I en lys kjole. Så ja, det nei fra meg også. Den ganske ille, tenker jeg.
Ja, den bad.
Og så tror jeg sånn, folk spør jo ofte på TikTok og sånn, dette greit å gå I et bryllup? Og så tenker jeg sånn, du og jeg, vi overtenker ofte. Så vi burde kanskje spørre folk, fordi folk har vært sånn, herregud, det en blomstrette kjole med en liten hvit prikk, liksom. Det går fint. Men hvis du et ganske gjennomsnittlig menneske, og du føler at du må spørre x antall mennesker om det greit at du går med denne kjolen I et bryllup, da har du svaret ditt der.
Helt riktig.
Jeg har en her nå også, som jeg har vært litt slem her da.
Jeg spent.
Nei, eller ikke slem, men jeg føler at det ganske åpenbare svar her. Men for noen det kanskje ikke det, da.
Du synes dette var litt deilig, du?
Ja, det litt gøy. Fordi jeg føler at nå kan vi liksom si litt sånn hva vi ønsker, uten at vi...
Sier det
og skriver til invitasjonen. Men hvis vi har mennesker som skjønner og som lytter til podcasten vår, så får de liksom infoen her.
Lik at du sier vår podcast.
Ja, det
vår, Karianne. Ja,
jeg må.
Det vår hos TV sin podcast.
Ok. Noen frir til kjæresten sin I bryllupet ditt, eller noen annonserer en graviditet. Yay or nay?
Nei.
Nei? Altså, sånn, det helt vilt. Jeg bare
da tenker jeg at altså, da det på en måte et nytt level av og, med mindre det brudeparet selv. Altså, jeg, ja. Ikke at jeg har ikke vært I noen bryllup der det har skjedd, men jeg synes jo det hadde vært hyggelig hvis noen hadde liksom, gifta seg og de sa at de var gravide.
Ja, det hadde vært
Fine,
så
det, altså. Men da henger ikke søstre til brudgommen seg på og sier at jeg også gravid.
Nei.
Det tenker jeg nei, altså.
Ja, det nei for meg også. Jeg tror det handler om...
Timing.
Ja, det timing, og så ikke ta fra, fordi...
Oppmerksomhet.
Ja, ta oppmerksomheten fra brudeparet.
Som bruker så mye penger og liksom velger å ha denne dagen sammen med dere.
Mm.
Tenker jeg at... ja, når man velger å liksom ha en så stor feiring og bruker masse penger, så kan brudeparet få lov til å shine bright 100%. Like a diamond. 100%. Så ikke noen annonsering av noen baby, altså 16. Nei. August, dag og ser
Så si at jeg hadde blitt gravid, så det bare sånn, men det heldigvis alkohol.
Skal du ha sånn clickbait, du, da, I mitt bryllup?
Jeg skal ta sånn bilde. Jeg skal annonsere graviditet I Amalie sitt bryllup.
Holde på magen? Ja.
Jeg skal stå ja,
jeg ser det for meg, faktisk.
Mm. neste spørsmål. Kan man forvente gave fra gjester om de har måttet betale en god del for å delta I bryllupet ditt?
Nei.
Nei. Men jeg tror det en sånn liten grense her, eller det litt variasjoner her.
Ja.
Fordi jeg tenker hvis du har et bryllup I utlandet, og at man må betale dyre flybilletter...
Ja, hva kostet det egentlig for deg å komme deg til det bryllupet til Karianne egentlig? Det jeg litt interessert I vite.
Jeg husker ikke hva flybillettene kostet, men jeg betalte for både meg og Tarje, for det var min bursdaggave til han.
Mm.
Så jeg betalte flybilletter, det havna sikkert på 10.000 I hvert fall.
Såpass.
Og så må man jo... Altså, vi betalte en liten sum for å bo der også, da.
Mm.
Men det tenker jeg sånn, det ikke noe man må regne med, men jeg har tenkt på det sånn, hvis man holder et bryllup I Oslo, da,
mm.
så det fortsatt en del familie som må reise og betale for å bo på hotell. Sånn, det å regne med at man skal være med I et bryllup og ikke betale en krone, det synes jeg også sykt, fordi noen må jo flytte på seg.
Absolutt, noen må flytte på seg, ja.
Så om man har det liksom I Nord-Norge, og folk tenker, om de blir helt fra Oslo, ja, men det folk som også må reise ned til Oslo som bor I Nord-Norge, ikke sant?
Jeg føler at det handler helt, altså det her handler om økonomi. Mm. Jeg hadde hatt veldig stor forståelse hvis noen eldre som minstepensjonister, og som har masse barnebarn som sikkert skal konfirmere seg, gifte seg alt mulig, ja. Ikke har muligheten til å kanskje gi en så dyr gave, kanskje man må finne på noe man lager, altså veldig forståelsesfullt. Jeg tenker at det, de som kommer I et bryllup I Norge, hvis du har det rundt der halve familien bor,
mm.
sånn som for vår del som på Sørlandet, så tenker jeg at liksom de fleste har muligheten til å gi en gave.
Mm.
Jeg tenker at det på en måte fornuftig at man gir en gave, men skal du til utlandet, så tenker jeg akkurat som Karianne de også sa, at de ikke forventer å få noen gave, fordi det koster deg 15 000 pluss bare å dra.
Mm.
Men å dra på hotellet I Kristiansand og sånn, ja, det også dyrt, men helt ærlig, kommer ikke det bare litt an på økonomien? Man har veldig forståelse og tenker at man skal ikke legge seg opp I hvis man ikke får en gave. Men nei, da regner man jo egentlig bare med at det handler om kanskje ikke at økonomien strekker helt til.
Mm.
Og det helt innenfor.
Ja.
Men jeg vil ikke si at det må heller... Altså, det at man ikke gir gave I Norge må heller være unntak og ikke regelen, tenker jeg.
Ja, 100%.
Mm.
Veldig enig med du.
Fint.
Og så, noen vil bytte bordplassering.
Nei.
På bryllupsdagen.
Nei.
Nei.
Nei, hvis det går gjennom noen andre, for eksempel en forlover eller noen som on-site som kan hjelpe til, så tenker jeg at hvis det en god grunn til det, så hadde man nok fiksa det.
Mhm.
Men det kommer litt an på da, hvis plutselig bestemor vil bytte plass, så blir det liksom hvorfor I all verden vil bestemor bytte plass? Det kan jo være at jeg som brud hadde suttet og liksom begynt å lure litt på hva som skjer.
Mm.
Så jeg tror faktisk at jeg I utgangspunktet ville sagt nei.
Mm.
Litt fordi at man kanskje har lagt mye energi ned I hvert fall vi kommer til å legge ganske mye energi ned I å sette sammen disse bordene, så hvis folk har flyttet på seg under middagen, hva man gjør til festen noe helt annet å sette hvor du vil for min del da. Men hvis du flytter på deg og spør meg om det, that's a big no.
Ja. Jeg prøvde å tenke litt på det selv, og så var jeg litt sånn, men det spørs så veldig, fordi i hvert fall med ditt bryllup da, så vet jeg jo at du har tenkt nøye gjennom dette her.
Ja.
Jeg stoler på deg I de valgene.
Ja.
Så hvis noen hadde kommet til meg og spurt om, kan jeg bytte plasseringen, så hadde jeg vært sånn, men jeg har jo tenkt veldig, veldig nøye gjennom det. Så jeg tror ikke det kommer til å skje.
Nei, det samme her.
Så ja, da tror jeg det hadde, hvis det liksom hadde vært... Si at det hadde vært en familiegreie da, som jeg ikke har fått med meg da.
Det kan jo skje med tante og onkler også, ja, som vi ikke vet, liksom.
De skal helst ikke sitte sammen, men da håper jeg for Guds skyld at jeg hadde gitt beskjed før. Nettopp. Hvis det såpass ille, da tenker jeg, da må du komme før til brudepar og si sånn. Jeg sier fra, ja, i god tid i forveien. Sånn, helst ikke rett ved siden av den personen der, liksom.
Og så er det jo sånn, folk fra man var ung da, der, jeg snakket med noen jeg var ute og spilte golf med, som fra Kragere, og da det litt sånn at opp igjennom har man kanskje vært sammen med den ene og den andre oppveksten.
Ja.
Og så har jo folk kanskje gifta seg, fått faktisk evigvaren, holdt opp å si partner da, eller litt lengre. Og da det noe med at kanskje ikke man trenger å sette han som var sammen med hun, når vi var små, sammen med det nye. Det er også sånn helt forståelig, liksom, som man prøver å ta hensyn til, da. Men jeg tenker i utgangspunktet at hvis du har fått bordplassering, så skal du ikke bytte plass.
Mm.
Men jeg tenker at selvfølgelig det finnes unntak her også, som jeg er åpen for. Bare ikke spør meg på dagen min.
Ja.
Ja.
Altså, da tar du med noen andre.
Så jeg sier nei da i utgangspunktet.
Ja, det er fint å ha det sånn tydelig. Fordi det, vi vet, er ofte, det er alltid regler med... Altså, ja.
Lett å liksom bare si at det er alltid noe imellom.
Mm. Og siste spørsmål. Er det innenfor med flere kjoler på bryllupsdagen?
Til gjesten?
For bruden.
For bruden?
Mm.
Ja, absolutt.
Mm. Det veldig mange som sånn, du må bare bruke den ene kjolen, fordi du får bare bruke den en dag, og du har brukt så mye penger på den.
Ja, det er jo, det er veldig sant det. Veldig, veldig likt engasjement her.
Ja, jeg skulle, nå skulle jeg være tante Rutt.
Ja, jeg så det. Men jo, altså jeg skal ha, jeg tror jeg skal ha tre kjoler.
Mm.
Jeg synes også det fint, altså, helt ærlig så vil jeg egentlig ikke ta med den første heller.
Nei.
Så det kan, altså hvem vet, kanskje man bare ender opp med å ikke bytte.
Mm.
Men jeg synes det noe gøy når man, kanskje spesielt når man liksom jobber i det man gjør og er veldig opptatt av dette med å få godt og fint innhold, så er det jo veldig gøy å kunne få flere ulike settinger med flere ulike kjoler. Med det sagt så vet jeg at det handler veldig mye om økonomi. Det handler om hva man har muligheten til. Altså en brudekjole er ikke billig.
Nei.
Så det at man har muligheten til for min del å ha tre kjoler er jo bare evig takknemlig. Og så tenker jeg at om noen andre synes det er rart, så kan de gjøre det. Men heldigvis er det jo mitt bryllup.
Ja.
Så det er fint.
Ja,
hva tenker du?
Kult. Jeg var usikker. Det handler egentlig ikke om at jeg mener noe for eller mot på det ene. Det er bare at jeg har ikke begynt jakten enda, og vet ikke helt liksom hvordan
det er det, da.
Kvelden skal bygges opp.
Og så må man jo finne en man liker først, før man klarer å finne nummer to.
Og si at du finner en kjole, du bare du elsker den, men det går ikke an å danse i den sånn. Det går ikke. Si at den er litt for sånn mermaid, at du ikke klarer å bevege beina ordentlig. Da er det veldig kjipt å takke nei til drømmekjolen, fordi du ikke kan danse i den på kvelden. Da er jeg sånn, da ser jeg kanskje etter en liten festkjole som er kort, som jeg kan bevege meg på.
Ikke sant? Det tenker jeg helt innenfor.
Mm. Og så, det er en ting jeg har tenkt på med det også, er sånn, om jeg beholder brudekjolene da, så er det større sjanse for at hvis jeg får en jente, så kanskje hun liker en av dem.
Ikke sant?
Ja,
sånn, det er også en drøm om, i hvert fall en vielseskjolen, så er jeg sånn, tenk så gøy å kunne dra den fram og liksom vise den, hvis man får jenter da.
Ja.
Hvis man er heldig.
Ja, hvis man er heldig. Åh.
Jeg skulle akkurat til å annonsere hvor dere skulle ha bryllupet, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg begynte å glemme meg litt her, vet du.
Det
så det
fint.
Skal jeg
flere. Ja.
Ja.
Nei, vi har jo sagt at det blir i Norge da, så det er ikke noe sjokk heller.
Nei.
Men nei, folk får vente, fortsette å se.
Det blir gøy. Mm. Altså, jeg gleder meg så mye til det også. Det er jo så gøy, for vi har jo så, vi jobber jo så parallelt nå med ting.
Mm.
Så det er så gøy å kunne sitte og snakke med Jenny om alt fra med bryllup, og liksom hva man føler på ting, og hva man tenker på.
Mm.
Vi har så lyst til å hjelpe hverandre også, så det er jo så hyggelig. Og tenk hvis ikke vi hadde dratt til New York, da hadde vi aldri blitt så gode venner som vi har blitt.
Nei.
Det er egentlig ganske surrealistisk å tenke på at på så kort tid har vi blitt så nære, men jeg synes også det er ganske forfriskende i den alderen vi er i, at man faktisk kan få gode venner selv om man ikke går på skole eller er i en corporate jobb da.
Mm.
At man faktisk kan få gode nye venner som, og til og med i den bransjen vi er i, finne skikkelig gode venner, det har vært en skikkelig blessing.
Ja, helt enig, og jeg tror vi kan avslutte på det, for det var så koselig.
Veldig hyggelig.
Og så kan det hende at jeg i fremtiden spør deg om å komme tilbake, for dette her var skikkelig, skikkelig hyggelig.
Ta bare få meg tilbake.
Yeah.
Jeg synes det er kjempegøy. Jeg vet ikke hvor lenge Karianne blir borte, men
nei, vi får bare sende henne masse gode tanker og energi, og be for at det går fint med guttene.
Be for henne i forhold til mammapolitiet.
Ja. Er det en som klarer å stå imot mammapolitiet, så er det Karianne.
Ja, jeg er enig.
Vet du hva, jeg elsker det klippet, og hun på den røde løperen. Tror du at jeg bare vil snakke med deg?
Tror jeg
etter den artikkelen dere lagde?
Bye.
Det var legendarisk.
Ja.
Ja. Det var gøy å være vittne til.
Det var det.
Og det som var morsomst var at vi, backstory da, vi var på L-festen, Karianne var der, det var et stort sjokk for veldig, veldig mange.
Det var et stort sjokk for meg også.
Ja, det var det også. Jeg visste ikke at hun skulle dit. Og så vi der, vi går på rød løper, vi begynner, og står vi klare og snakker med, for å snakke med TV 2. Og han rekker så vidt å liksom begynne samtalen, før han sier sånn, dere må gå vekk, jeg skal snakke med Karianne.
Ja, det var morsomt.
Ja, han kastet.
Men selvfølgelig er det prioritering her. Ja. Vi er jo ikke i A-rekka, vi.
Absolutt ikke, og han kastet oss bort, men da kommer Karban, vet du. Han kommer rett tilbake, fordi hun vil ikke prate med han.
Hun vil jo ikke prate med han. Og det har han vist på sosiale medier, og han la jo ut en sånn video, han med reporteren, at Karianne ikke ville snakke med han.
Mm. Jeg kommenterte den.
Jeg synes det var så morsomt.
Ja.
Nei, det var et kapittel for seg selv, men ja. Kudos til Karianne for å be herself.
Ja.
Ja.
All the way through.
Ja.
Det heier vi på. Uansett hvem du er, be yourself. Nei, ikke vet du hva, ikke hvem. Ikke be yourself hvis du er...
Ikke be yourself ja, alltid, men nei.
Det er ikke det, Mette. Men
vi, det er jo liksom litt, vi kan runde med det da, men yeah. det her med at Karianne kom på elfesten, jeg skjønner jo at det høster kritikk. Yeah. Jeg skjønner at det provoserer, og jeg skjønner at det er et for mange rart valg.
Mm.
Jeg kan også synes at det er vanskelig å stole på at det gikk fint for Karianne å være der.
Mm.
Men sannheten er at hun er et voksent menneske, og må få lov til å ta egne valg, og hvis hun kjente på at hun hadde lyst til å lufte seg, så synes jeg at man skal slippe taket og la det være greit.
Yeah.
Så for min del er jeg bare der at man backer en i det, og heldigvis så føler jeg at Karianne har veldig mange gode venner og familie rundt seg også, som ville grepet inn hvis det skulle være noe helt sånn ekstraordinært.
Yeah.
Og det har de ikke gjort, så da vet jeg at Karianne er i trygge hender, og har veldig god selvinnsikt.
Ja, yeah. og så tenkte jeg, for hva er det sånn der med det at man dro fra guttene? Altså, da må ha besøkstid på sine egne barn nå.
Det litt surrealistisk. Husk at hun går gjennom prematur svangerskap, eller har gått gjennom det, og det Karianne står i, det blytungt.
Ja.
Hun veldig flink til å stå veldig stødig i det, men det betyr ikke at ikke det ikke er vanskelig og tungt.
Mm.
Så jeg tror at det at vi i hvert fall støtter henne i de valgene hun tar, selv om man kanskje ikke hadde gjort det selv,
ja.
Man trenger ikke være enig i alt for å være venner heller, det må jeg si. Man trenger ikke gjøre akkurat samme ting for å være sammen.
Mener, og for å backe hverandre.
Ja, jeg synes at man skal... Altså, sunne relasjoner handler ikke nødvendigvis om at vi tar de samme valgene, men det handler jo om å respektere hverandre.
Ja. Yeah.
Så, Carrie-Ann, you have my respect.
You go, girl.
Get that money on Snapchat.
Yeah.
See you.
And keep on pumping that milk.
Ja, kom igjen på melk, og så tar du oss med på tur til Ibiza neste gang. Vi fengene ditt igjen, ok?
Og vi avslutter på det.
Ja.
Takk for i dag.
Ha det.
Adieu.
Martin, blir du med på hytta?
Jeg kan jo det, hvem andre kommer da?
Alle.
Alle?
Alle.
Podimo inviterer alle på hytta til Lars. I Podimo får du nemlig Bærum og Beier, G-punktet, 198 land og mange andre eksklusive podcaster og bestselgende lydbøker i 3 måneder på kun 9 kroner. Gå inn på podimo.no/sommer.